Доброго та успішного початку трудового дня. Традиційно цієї пори в ефірі «Ранкова свобода», ведуча Ірина Скоротівська. На календарі четвер, 22 липня. І впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Новий директор Інституту національної пам'яті наразився на хвилю критики.
Призначення професора Толдаценка директором цієї установи я вважаю скандалом. Саме він запропонував неокомуністичну версію тлумачення Голодомора.
Кількість розлучень серед українців скоротилася. І з чим це пов'язано?
Поширений інститут громадянського шлюбу. А тому зараз зменшилася кількість людей, які заключають шлюб із законодавчого формі.
Також дізнаємося головні теми свіжої преси.
Адміністрація президента Віктора Януковича ще не набула в суспільстві таких демонічних рис, як це було за часів Дмитра Табачника, Віктора Медведчука, а почасти Віктора Балоги.
Детальніше про ці події почуєте після свіжого першого випуску новин від Антона Шульги.
Доброго ранку. Сьогодні Міжнародний суд ООН має оприлюднити свій вердикт у питанні, чи було законним проголошення 2008 року незалежності Косова від Сербії. Серби, для яких Косово є історичним місцем народження національної ідентичності, втратили контроль над цією територією 1999 року, коли бомбардування НАТО зупинили конфлікт між Сербією і косовськими албанцями. Рішення, розташованого в Гаазі Міжнародного суду ООН, матимуть лише консультативний характер, та експерти твердять, що для регіонів з сепаратистськими рухами це рішення може мати потужні наслідки. Незалежність Косова визнали близько 70 країн, включаючи США і багато країн Євросоюзу. Та дипломатична кампанія з боку Сербії змусила інші країни відмовитися від такого кроку. Рада директорів Міжнародного валютного фонду 28 липня розгляне запит України на початок нової програми співпраці, підтриманої кредитом «Стендбай». Про це повідомляє сайт МВФ. Згідно з повідомленням, водночас планується ухвалити рішення про скасування чинної угоди. Крім того, Рада директорів розгляне звіт про порушення зобов'язань України в частині надання інформації і рекомендації щодо дозволеного відступу у зв'язку з недотриманням критеріїв виконання. Голова Федеральної резервної системи США Бен Бернанке попередив, що перспективи економіки Сполучених Штатів є надзвичайно невизначеними. Бернанке повідомив Конгресу, що економічне відновлення є крихким, але він також не чекає і нової рецесії. Інвестори продавали акції американських компаній з кінця квітня на тлі слабких економічних показників і песимістичних звітів про доходи компаній. Останні повідомлення не спричинили значних змін у настроях ринків. Учора індекс Dow Jones втратив трохи більше як 1% та залишився вище за позначку 10 тисяч пунктів. З березня 2009 до кінця квітня 2010 року індекс зріс з менш як 7 до 11 тисяч пунктів. Остання корекція триває майже 3 місяці. Із соціальної мережі Facebook повідомили, що кількість користувачів цього сервісу сягнула 500 мільйонів осіб. Це означає, що кожна 14-та людина у світі має обліковий запис у Facebook.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І до подій в Україні. Новий директор Інституту національної пам'яті Валерій Солдатенко одразу наразився на хвилю критики. В опозиції вважають, що він буде підлаштовувати політику національної пам'яті під ідеологію правлячої більшості. Серед істориків, які досліджують тему Голодомору, є такі, хто вважає неприйнятною його позицію щодо цього питання. Сам же Валерій Солдатенко обіцяє, що Голодомор надалі залишатиметься в центрі уваги інституту, але деякі акценти робити у роботі буде ставлено інакше. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Колишній керівник архіву СБУ, історик Володимир В'ятрович, вважає, що призначення Валерія Солдатенка керівником Інституту національної пам'яті призведе до контролю комуністичної партії над історичною політикою. Натомість міністр освіти опозиційного уряду, депутат нашого українець Олесь Доній, схильний вважати, що новий директор Інституту національної пам'яті реалізовуватиме гуманітарну політику партії регіонів.
Очевидно, що новий керівник прислуховуватиметься до тих, хто займається в партії регіонів, ідеологію, тобто до позиції Табачника. Що означатиме, що це буде не українська пам'ять, а швидше за все радянська або російська.
Сам Валерій Солдатенко каже, що розмову про призначення мав із прем'єр-міністром Миколою Азаровим.
Ні з якими коаліціями я справи ніякої не мав, це я вас запевняю.
В історичному середовищі призначення Валерія Солдатенка також сприйняли неоднозначно. Каже старший науковий співробітник Інституту історії України Людмила Гриневич, яка досліджує колективізацію та голодомор.
Призначення професора Солдатенка директором цієї установи я вважаю скандалом. Саме він запропонував неокомуністичну версію тлумачення Голодомора, і в якій фактично непрямо запропонував концепцію виправдовування Голодомору перемогою у Другій світовій війні.
Сам Валерій Солдатенко слова опонентів про те, що він виправдовує Голодомор перемогою, вважає такими, що не відповідають дійсності.
Я намагався звернути увагу читачів на те, що крім того, щоб пред'являти до когось претензії, більше того, лаяти когось, давайте подивимося на об'єктивні процеси, які розвивалися в країні. І зовсім не для того, щоб якось звести докупи 33 і 45 роки.
Валерій Солдатенко стверджує, що Голодомор і надалі залишатиметься в центрі уваги Інституту національної пам'яті.
А ось щодо коригування підходів, треба врахувати, очевидно, вже той рівень, який досягнутий на сьогоднішній день.
Проте докладно про подальші плани роботи Валерій Солдатенко казати не став. Через те, що не обговорював їх з колективом установи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А ось кількість розлучень серед українців від початку року скоротилася. Про це повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович. І така тенденція, за словами Лавриновича, спостерігається впродовж останнього десятиліття. Втім, на думку психологів, скорочення розлучень пов'язане насамперед із збільшенням кількості так званих цивільних шлюбів. Тему продовжить Тетяна Ярмущук.
Від початку року в Україні було розірвано менше 58 тисяч шлюбів. А це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 29% у порівнянні із позаминулим роком. Кількість розлучень останніми роками справді скорочується, зазначає Радіо Свобода провідний науковий співробітник відділу людського розвитку Інституту демографії Ірина Курило. Проте наголошує, слід зважити, що йдеться про офіційну статистику.
Останні 4-5 років це дійсно так. Але при цьому треба мати на увазі, що йдеться про зареєстровані обсяги явища, тобто що стосується і шлюбності, то тепер же поширюється незареєстрована шлюбність, так само і з розлучуваністю.
Із тим, що зростання кількості цивільних шлюбів є головною причиною скорочення розлучень, погоджується і психолог Людмила Шамрай.
Надіятися на те, що протягом останнього року свідомість наших громадян зросла і щось змінилося психологічно, було б досить легковірно. Це вплинуло на те, що зараз поширений інститут громадянського шлюбу. А тому ми можемо сказати, що, напевно, просто зараз зменшилася кількість людей, які заключають шлюб із законодавчого оформлення.
Можна назвати іншу причину скорочення кількості розлучень, зазначає Людмила Шамрай. А саме, зростання релігійної свідомості серед молоді.
Зараз дуже багато молоді приходять до віри в Бога. Тому віруюча категорія молодих людей більш серйозніше відноситься до шлюбу.
За даними Мін'юсту, традиційно міцним шлюб залишається у західних регіонах України. Для прикладу, якщо у центральних та східних областях від початку року на кожне розлучення припадало менше 2 шлюбів, то у Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях – 2,5. А найкраща ситуація спостерігається у Закарпатській області. Упродовж цього року на кожне розлучення тут припадало 3 шлюби. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А ось третина продуктів дитячого харчування в Україні є бракованою. Це з'ясував Держспоживстандарт під час перевірки підприємств із виробництва та оптової торгівлі такою продукцією. Заборонили продаж 23 тонн сумішей, пюре, соків, каш, консервів для українських немовлят. Якими є причини браку, з'ясовував наш кореспондент Олександр Лащенко.
Порушення у реалізації продуктів дитячого харчування в Україні є дуже поширеними. Це констатує В'ячеслав Голубовський, директор департаменту Держкомітету з питань технічного регулювання та споживчої політики. Держспоживстандарт перевірив загалом 700 суб'єктів господарської діяльності. Відхилень від норм не виявили лише на чверті підприємств, які виробляють і продають продукти дитячого харчування.
Виявлене порушення, відсутність супровідних документів, відсутність інформації необхідної доступної. Також це відсутність на етикетці відповідної інформації про те, що ця продукція повинна використовуватися з консультацій лікаря.
Таке порушення, як закінчений термін придатності, становить 1% від усіх зафіксованих порушень. Усі продукти, які продають в Україні, зокрема молочні суміші, ретельно перевіряють їхню якість під суворим контролем. У цьому запевняє лікар-консультант однієї з фірм, що виготовляє дитяче харчування, Наталя Сімакіна.
Получаємо гігієнічне заключення кожні 3 місяці.
Ми отримуємо гігієнічний висновок і кожні 3 місяці проходимо контрольні випробування. Усі молочні суміші відповідають вимогам українського законодавства та вимогам Євросоюзу.
За брак штрафують, але суми штрафів малі. На всіх порушників виписали санкції на 190 тисяч гривень за 23 виявлення під час перевірки тонни браку. Про штрафи розповідає голова Держспоживстандарту України Олег Поволоцький.
У деяких випадках виробники або торговельні мережі сплачують штрафи і продовжують порушувати законодавство. І щоб цьому запобігти, ми все більше звертаємося до інших санкцій. Заборона до реалізації, заборона випуска продукції.
Щодо імпортної продукції, вона є бракована на 89% за результатами перевірки. Український закон забороняє використання виробництва продуктів для дітей харчового крохмалю та пшеничного борошна. Натомість міжнародне законодавство використання цих інгредієнтів дозволяє. І продукцію з такими складовими доводиться вилучати. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Детальніше про якість продуктів дитячого харчування в Україні слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у проєкті «Лінія уваги». Який нині найцінніший актив України або кому дістанеться українська земля? Наскільки відрізняється робота адміністрації президента Януковича від секретаріату Ющенка? І чи варто ревізувати закон про Голодомор? Про це в огляді сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла.
Процеси приватизації і розподілу власності в Україні практично завершені. В руках держави лишилося небагато монополій – оборонна промисловість, атомна енергетика, газотранспортна система і окремі підприємства на кшталт «Укртелекому». Але й вони, як стверджує газета «Нова», слугують збагаченню окремих привілейованих осіб. Лишається ще земля. А це, як переконує видання, найцінніший актив нації. Чи не тому вже нині команда Віктора Януковича проводить масштабні перевірки законності продажу земель ділянок, адже незабаром вони можуть перетворитися на невичерпне джерело доходів. Про це докладніше в статті «Солодкі залишки» або «Кому дістанеться українська земля». Адміністрація президента Віктора Януковича ще не набула в суспільстві таких демонічних рис, як це було за часів Дмитра Табачника, Віктора Медведчука, а почасти Віктора Балоги. Але всупереч Конституції стала дуже сильним центром української політики. Газета «Україна молода» попросила фахівців, так би мовити, минулого призову проаналізувати, наскільки відрізняється робота адміністрації часів Януковича від секретаріату Ющенка. Найперше, на що звертають увагу експерти, це різні умови, в яких довелося працювати командам Ющенка та Януковича. У Ющенка, скажімо, не було більшості. Тепер же главі адміністрації президента Сергію Льовочкіну працювати легше, бо у владі встановлена регіональна монополія. Ситуація навколо закону про Голодомор може мати політичне або правове розв'язання, зазначає в газеті «День» історик Станіслав Кульчицький. Однак конфлікт та питання мусить оцінюватися передусім в історичному вимірі. Тому сьогодні треба розібратися в тому, хто винен в голоді, який переріз Голодомор – комуністична доктрина, політичний режим або одна окремо взята особа. Розібравшись в цьому, ми позбавимо життя міф про нищення одного народу іншим. Більше про це – статті «Чи варто ревізувати закон про Голодомор?». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся! На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Українську свободу».
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ярина Скуратівська, на календарі четвер, 22 липня. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Міжнародний суд в Гаазі оприлюднить оцінку законності декларації щодо проголошення незалежності Косова.
Суд може зробити більш широку заяву щодо прав незалежності і дати її ширше визначення. І це буде шанс суду для відповіді і роз'яснення міжнародного права з цієї проблеми.
Дніпропетровщина втрачає кургани.
Степові велетні знищує безгосподарська рука. Під цьогорічний врожай в області, за інформацією правоохоронців, знищили 33 кургани.
Старовинні ікони, раритетні стародруки та антикварні меблі. Таку колекцію залишив по собі кіровоградський електрик.
Залишив велику колекцію і меблі, і картини, і ікони, і прилади, мікроскопи є. А книжкова частина – це трохи більше 7 тисяч примірників.
Про все це та інше одразу після новин. Передаю мікрофон Антону Шульзі.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду 28 липня розгляне запит України на початок нової програми співпраці. Про це повідомляє сайт МВФ. Згідно з повідомленням, водночас планується ухвалити рішення про скасування чинної угоди. Голова Федеральної резервної системи США Бен Бернанке попередив, що перспективи економіки Сполучених Штатів є надзвичайно невизначеними. Бернанке повідомив Конгресу, що економічне відновлення є крихким, але він також не чекає і нової рецесії. Сьогодні Міжнародний суд ООН має оприлюднити свій вердикт у питанні, чи було законним проголошення 2008 року незалежності Косова від Сербії. Серби, для яких Косово є історичним місцем народження національної ідентичності, втратили контроль над цією територією 1999 року, коли бомбардування НАТО зупинили конфлікт між Сербією і косовськими албанцями. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинувачує китайську владу у порушенні міжнародного права під час придушення заворушень у Тибеті 2 роки тому. На думку правозахисників, відкривши вогонь по демонстрантах, китайські війська вдалися до непропорційного застосування сили, а також тортур і довільних затримань, порушивши право на вільні збори. Соціальна мережа Facebook повідомила, що кількість користувачів цього сервісу сягнула 500 мільйонів осіб. Це означає, що кожна 14-та людина у світі має обліковий запис у Facebook.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До міжнародних подій. Сьогодні Міжнародний суд у Гаазі оприлюднить свою оцінку законності декларації 2008 року, якою албанська більшість Косово проголосила свою незалежність. Своїми думками із приводу ймовірного рішення суду в Гаазі і його наслідків поділився з Радіо Свобода професор міжнародного права з університету Кембриджа Марк Веллер. Насамперед, Велер відповів на запитання про ймовірні варіанти рішення Міжнародного суду в Гаазі щодо незалежності Косово.
The court has three options. First, it can decline to give the opinion, arguing
суд має три можливості. По-перше, він може відмовитися від висловлення своєї думки, посилаючись просто на неможливість відповісти на це. По-друге, суд може визначитися у вузькому розумінні проблеми, що він засуджує односторонню декларацію інституції тимчасового самоуправління Косова як незаконну. І по-третє, суд може зробити більш широку заяву щодо прав незалежності і дати її ширше визначення. І це буде шанс суду для відповіді і роз'яснення міжнародного права з цієї проблеми. Хоча суд взагалі навряд чи зробить такі узагальнення, але деякі з суддів можуть це зробити.
Ви вважаєте, що рішення суду в Гаазі може призвести до хвилі визнання незалежності Косово у світі?
Мало ймовірно, щоб такі держави, як Росія, негайно визнали Косово на основі рішення Міжнародного суду. Але багато інших держав, ймовірно, зробить це. За деякими оцінками, це може бути відразу до 30 держав, котрі визнають незалежність Косова досить скоро, якщо рішення суду не буде однозначно розцінювати незаконність проголошення цієї державності. І оскільки я сказав, що мало хто очікує від суду на ухвалення якогось чіткого рішення, то це викличе хвилю подальшого визнання. Хоча вперті вороги державності Косова будуть стояти на своєму, включно з Росією, Кіпром і деякими іншими.
Чи можлива, на вашу думку, широка автономія сербської півночі Косово? Чи можливий поділ краю після рішення суду у Гаазі?
Я не бачу якогось великого бажання на користь поділу, звичайно, в Приштині. Така можливість поділу врешті є нереальною. Замість цього необхідні переговори і обговорення, яким чином Приштина може досягти реінтеграції півночі. Тут ймовірні якісь спеціальні умови, чи ще щось, що може бути досягнено в перебігу переговорів.
And other things will be negotiated in relation to it.
Міжнародний суд в Гаазі має оприлюднити оцінку законності декларації щодо проголошення незалежності Косова. І про ймовірне рішення суду та його наслідки Радіо Свобода розповів професор міжнародного права з університету Кембриджа Марк Веллер. Далі переходимо до України. Дніпропетровська область посідає перше місце в Україні за кількістю виявлених пам'яток археології, культури та історії. У краї тільки об'єктів національного значення більше двох десятків, а курганів, що увійшли до переліку археологічних пам'яток, більше 7 тисяч. Лише до половини з них дійшла нога науковця. Частину ж скіфських курганів в край безповоротно втратив через бездумну сільсько-господарську діяльність і через чорних археологів. Юлія Рецебарська далі.
Придніпров'я називають археологічним заповідником України. Тут виявлено тисячі курганів та могильників. Скільки їх точно хоча б в одному з районів – невідомо. Археологи натикаються на все нові і нові. Водночас степові велетні знищує безгосподарська рука. Останній кричущий випадок в одному з сільських районів. Фермер свідомо розорав під посіви кілька історичних поховань. Під цьогорічний врожай в області, за інформацією правоохоронців, знищили 33 кургани. Археологічний спадок тільки одного села Синельниківського району – за рік поменшав на 5 курганів, розказує голова Шевченківської сільради Володимир Цьось.
Якщо, мабуть, сказати, скільки ми розірвано цих курганів, 4 кургана з усіх. Інші перебувають в обробітку.
Збитки держави через руйнування одного кургану оцінюють в сотні тисяч гривень. Отож, під колесами тракторів вже загинули мільйонні скарби. Історики та археологи бояться зняття мораторію на продаж сільгоспземель. Кургани, кажуть, тоді розпродаються разом з угіддями. Поки ж науковці створюють реєстр пам'яток археології і переконують місцеву владу опікуватися курганами. Говорить директор обласного центру охорони історико-культурних цінностей Лідія Голубчик.
Кургани тисячоліттями стояли, так вони і будуть стояти. Але визначення балансу утримувача може збереже нас від розорювання пам'яток, тому що конкретний власник заборонить їх розорювати.
Скільки ще таємниць та цінних знахідок приховують степові піраміди краю? В останні десятиліття археологи відшукали у курганах сотні артефактів. Територія сучасної Нікопольщини барвисто описана Геродотом як земля Герос – кладовище скіфських царів. Саме тут, поблизу села Покровське, була знайдена дуже цінна золота пектораль, розказує директор сільського краєзнавчого музею Лариса Гладкочук. Біля села ще кілька недосліджених курганів. Науковці до них не доїхали, а чорні археологи – уже. Лариса Гладкочук.
Є кургани, які не досліджені. Чи це з козацької доби? Були чорні археологи, але пильнують люди, щоб не грабували, щоб це залишалося надбанням.
За долю курганів Придніпров'я хвилюються не тільки історики, а й екологи. Земляні насипи посеред розорених степів стали прихистком для рідкісних рослин. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Львові відкрили пам'ятну дошку на будинку, де у 1941 році розташовувався провід організації українських націоналістів і референтура східних українських земель, яка діяла під керівництвом відомого поета і діяча Олега Ольжича Кандиби. Саме там формували похідні групи на Велику Україну, аби унівці будували українську державу. Про це розповідає наша львівська колега Галина Терещук.
3 роки тому, на сторіччя від дня народження українського поета і діяча, члена ОУН Олеся Ольжича, не вдалося у Львові встановити меморіальну дошку. І мало хто знав та й знає, що в будинку на проспекті Шевченка 11 із липня 1941 і до кінця року тут розташовувався провід ОУН. Ба більше того, що тут працював Олес Ольжич Кандиба і керував підготовкою груп на Велику Україну, розповідає історик Сергій Кот.
Тут формувалися похідні групи, планувалася їхня робота, їхні маршрути, відбувалося забезпечення.
Згідно архівних матеріалів, через підпільне помешкання у Львові у східній референтурі пройшли вишкіл близько 1500 оунівців, яких відправили на Велику Україну будувати українську державу.
Люди кидали свої оселі, залишали свої родини і йшли в невідоме заради ідеї.
Олес Ольжич Кандиба з 1937-го очолював культурно-освітню референтуру проводу ОУН. У перші роки Другої світової війни Ольжич проживав у Києві, де налагоджував підпільну мережу ОУН в Україні. А з приходом німецьких військ у Західну Україну в червні 41-го перебрався у Львів, бо ситуація тут виглядала найскладнішою. Очич організував похідні групи для відбудови української державності на східних теренах України. Йому вдалося налагодити підпільну ОУНівську мережу, видавати газету, поширювати літературу і ще приділяв час письменницькій і публіцистичній праці. Звісно, що гестапо бачило в особі Ольчича велику небезпеку. У травні 1944-го відомого діяча і поета арештували у Львові і заслали у концентраційний табір Заксенгаузен. Там у камері під час допиту Олес Ольчич Кандипа був закатований у ніч з 9 на 10 червня 1944-го. Однак залишилися численні поетичні збірки поета. А тепер львів'янам і гостям ще й нагадуватиме про поета і про провід ОУН меморіальна таблиця у центрі міста. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Старовинні ікони, раритетні стародруки, антикварні меблі. Цю колекцію ковчені порівнюють зі скарбницею Лувру, залишив по собі звичайний кіровоградський електрик Олександр Ільїн. Зараз колекцію досліджують науковці, а правоохоронці намагаються з'ясувати її походження. Більше про це у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Електрик Олександр Ільїн понад 40 років пропрацював на заводі «Червона зірка». Городяни називали його людиною із золотими руками. Також Ільін підробляв реставрацію старовинних картин та меблів. Як розповіли Радіо Свобода представники Кіровоградського управління СБУ, він жив у приватному будинку і нікого до хати не пускав. Через кілька років після смерті електрика на ринку антикваріату почали з'являтись старовинні ікони, раритетні церковні книги та антикварні меблі. Цей факт зацікавив кіровоградських правоохоронців. Провівши розслідування, вони вийшли на племінницю Олександра Ільїна. Як з'ясувалося, вона почала розпродавати дядькову колекцію. Про походження колекції точних відомостей немає. Кіровоградська журналістка Ірина Сікорська, яка досліджувала цю тему, припускає, що колекція Ліна може мати не зовсім прозоре походження.
Тут до революції царський палат, були тут маєтки, потім їх експропріювали і вони почали тусуватися і пасуватися між колекціонерами. І таким чином щось там у нього осідало. Ну, крім того, що він їздив по селах, там, де церкви закривалися, видурював, виманював, крав.
Про те, як розповів Радіо Свобода експерт історик, який у рамках цієї справи допомагав правоохоронцям досліджувати колекцію Ліна і попросив не називати його імені, цілком вірогідно, що всі ці речі придбано легально.
Ну і антикварні ринки тоді існували, і колекціонери існували. Питання полягає в тому, це можливо людина десь купувала на тих же ж блошиних ринках, а просто не афішувала своє хобі, скромно себе вела і жила саме своєю колекцією.
Бібліограф, керівник відділу стародруків Кіровоградської обласної бібліотеки Наталя Зеленська, гуртаючи Євангеліє 16 століття з колекції Ліна, розповідає про раритети.
Колекціонер залишив велику колекцію і меблі, і картини, і ікони, і прилади, мікроскопи є. А книжкова частина, вона надійшла до нашої бібліотеки. Це трохи більше 7 тисяч примірників. Не всі вони являються рідкісними, але ці видання вирішили мене розпорушувати по всіх відділах і збираємо у нас.
Наразі ж дослідники продовжують вивчати предмети із колекції Ліна, а правоохоронці з'ясовувати її походження. Град Київ для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ну і на черзі у нас новини.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду 28 липня розгляне запит України на початок нової програми співпраці. Про це повідомляє сайт МВФ. Згідно з повідомленням, водночас планується ухвалити рішення про скасування чинної угоди. Голова Федеральної резервної системи США Бен Бернанке попередив, що перспективи економіки Сполучених Штатів є надзвичайно невизначеними. Бернанке повідомив Конгресу, що економічне відновлення є крихким, але він також не чекає і нової рецесії. Інвестори продавали акції американських компаній з кінця квітня на тлі слабких економічних показників і песимістичних звітів про доходи компаній. Останні повідомлення не спричинили значних змін у настроях ринків. Учора індекс Dow Jones втратив трохи більше як 1% та залишився вище за позначку 10 тисяч пунктів. З березня 2009 до кінця квітня 2010 року індекс зріс з менш як 7 до 11 тисяч пунктів. Остання корекція триває майже 3 місяці. Сьогодні Міжнародний суд ООН має оприлюднити свій вердикт у питанні, чи було законним проголошення 2008 року незалежності Косова від Сербії. Рішення розташованого в Гаазі Міжнародного суду ООН матимуть лише консультативний характер, та експерти твердять, що для регіонів з сепаратистськими рухами це рішення може мати потужні наслідки. Незалежність Косова визнали близько 70 країн, включаючи Сполучені Штати і багато країн Євросоюзу, та дипломатична кампанія з боку Сербії змусила інші країни відмовитися від такого кроку. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинувачує звинувачує китайську владу у порушенні міжнародного права під час придушення за ворушень у Тибеті 2 роки тому. На думку правозахисників, відкривши вогонь по демонстрантах, китайські війська вдалися до непропорційного застосування сили, а також тортур і довільних затримань, порушивши право на вільні збори. Соціальна мережа Facebook повідомила, що кількість користувачів цього сервісу сягнула 500 мільйонів осіб. Це означає, що кожна 14-та людина у світі має обліковий запис у Facebook.
Таким інформаційний ранок четверга, 22 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. Це, зокрема, Ірина Скуратівська, Антон Чурлята, звукорежисер Наталка Антоненко. Це була Ранкова Свобода, радіосвобода.ua. Залишайтеся з нами, доброї погоди і почуємося завтра.